Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një tjetër shpërthim me shok bomb në Mitrovicën e Veriut, policia dyshon në strukturat të organizuara kriminale. Frik, pasiguri dhe munges furnizimesh në Veri. Ukraina forcon mbrojtjen e kufirit të saj me Bielorusin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës njoftoi se mbrëm në orën 2:20 në Mitrovicë të Veriut, përkatësisht në udhkryqin të shkolla teknike, ka pasur shpërthim me shok bomb. Si pasojë këtij shpërthimi, janë thyer xhamat e 4 bizneseve, dy prej të cilave nuk janë aktive. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shpërthimi me shok bomb në Mitrovicë të Veriut mund të jetë veprim kriminal nga strukturat e organizuara kriminale dhe vazhdimi përpjekjeve për të ngritur tensione dhe destabilizim të situatës në funksion të shtrirjes së ndjenjes pasigurisë dhe frikës, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia tha se kundërshton fushatat propaganduese të ditëve të fundit nga çarshet politike e mediat, kryesisht serbe, lidhur me ngjarjet në Veri. Kjo vjen si demantim për deklaratën e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, i cili tha se dritaret e 4 lokaleve serbe në lagjën e përzier etnikisht lagjën e bosnjakëve në Veri të Mitrovicës u thyen mbrëm në një sulm tinzar nga siç u shpreh ai ekstremistët para pranisë ndërkombëtare, duke konfirmuar kështu qëllimet dhe natyrën e vërtet të regjimit të Kurtit. Ekstremistët e Kurtit nuk lejuan serbët që ta festojnë në paqe ditën e Shën Nikolës dhe çdo ditë, ai dhe banditët e tij në uniforma policore, po largojnë nga ne zgjidhjen paqësore dhe zgjidhjen për Veriun e provincës son, ka thënë Petković. Që nga fillimi dhjetorit në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë regjistruar një sër incidentesh me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Teksa policia e Kosovës rriti prezencën në këtë pjesë të vendit, disa serb lokal më 10 dhjetor nisën ngritjen e barikadave. Ngritja e barikadave u nxit pas arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantić. Deri më tani autoritetet kanë konfirmuar se janë ngritur dy barikada në veri, të cilat sipas policisë së Kosovës po pengojnë lirinë e lëvizjes. Për shkak të ngritjes së barikadave, autoritetet kanë mbyllur për çarkullim pikalimet Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka biseduar mbrëm me komandantin e KFOR-it, General Major Angelo Michel Ristucia, për zhvillimet e fundit dhe gjendjen e sigurisë. Megjithatë, më shumë detaje nga ky takim nuk janë bërë publike. Takimi Osmanit me komandantin e KFOR-it vjen ditën e njëjtë kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është në koordinim me këtë mision të NATO-s në Kosovë për largimin e barikadave që janë vendosur nga disa serb lokal. Dje kryeministri Kurti tha se barikadat nuk do të qëndrojnë edhe gjatë, por tha se KFOR ka kërkuar edhe pa kohë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata e krijuar në veri të Kosovës ditëve të fundit për shkak të bllokimit të rrugëve të caktuara nga barikadat e vendosura nga serbët lokal ka krijuar probleme me sigurinë shëndetësore, sigurinë personale dhe atë ekzistenciale të qytetarëve të atjeshëm, thonë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës. Politikan nga veriu i Kosovës fajsojnë autoritetet shtetërore, por në veçanti listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës për situatën e krijuar në veri të vendit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qytetarët në pjesën veriore të Kosovës kanë nisur të përballen me mungesa barnash, furnizime të përditshme e parash në bankomate. Për më tepër janë të shqetësuar edhe për situatën e sigurisë, e cila, siç thonë, mund të përshkallëzojë në përleshje të armatosura. Në këtë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, grupe qytetarësh kanë bllokuar rrugët kryesore qysh ma 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb nga policia e Kosovës. Barrikadat janë ngritur në rrugët që çojnë ka vendkalimet kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak, e që shpesh shfrytëzohen nga banorët e asajane për furnizime dhe vizita, qoftë mjekësore apo të tjera.
Shkolla në Radi se zatuar në se malihane u prodavnicë më zgjesane para u srpski banka më nema në rachunin më.
Shkollat nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur. Ushqimi është gjithnjë më i pak në përshitore. Nuk ka para në llogaritë që njerëzit i kanë në bankat serbe. Ka disa ditë që parat nuk arrin në bankomate sepse nuk mund të sillen përmes rrugëve alternative, ndërsa përmes vendkalimeve kufitar është ndaluar të sillen. Të gjitha këto e vështërsojnë jetën, thot publicisti serb Dejan Nedeljković, i cili jeton në Banjsk të komunës së Zveçanit. Sipas tij, disa banori kanë dërguar fëmijët e tyre në Serbi, ndërsa në veri kanë mbetur ata që nuk kanë ku të shkojnë. Situatën ngjashëm e përshkruan edhe Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thotë se më e keqja me të cilën po përballen qytetarët është frika.
Nekoliko e vrsta strahova. Prvo është strah u vezi bezbednosti, drugo është zdravstveni strah.
Janë disa lloje frikash. Së pari është frika e lidhur me sigurinë, së dyti është frika e lidhur me shëndetin, sepse dal ngadal ka nisur mungesa barnave, barnatorët, shitorët her punojnë her jo, ende ka furnizime, por paksimi i sasive të tyre në përshitore është evident, ndërsa është evidente edhe ngritja e çmimeve. Disa tregtari kanë mbyllur fare, kafenet nuk punojnë, me siguri disa për shkak të frikës e disa me urdhër, tha Petronić për Radion Evropa e Lirë. Nedeljković dhe Petronić thonë se frika më e madhe e qytetarëve është intervenimi i mundshëm i njësive speciale të policisë së Kosovës për largimin e barikadave, gjë që, siç thon ata, mund të përshkallëzojë më tej situatën. Të gjitha vështërsitë me të cilat përballen qytetarët në veri të Kosovës janë produkti barikadave që kanë bllokuar qarkullimin e lirë në për katër komunat e Veriut mes vete, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, si dhe drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, thot Aleksandar Jablanović, udhëheqës i Partisë së Serbëve të Kosovës. Për vendosjen e barrikadave ai fajson listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas tij, lista serbi shantazhon qytetarët serb për të qëndruar në barrikada. Megjithatë, Jablanović nuk pret të ketë përplasje të armatosur në barrikada, të paktën jo të nxitur nga policia e Kosovës, thot ai.
Postoi jedna velika doza vidim ovog puta smirenosti i ozbiljnosti i kod pripadnika kosovske policije, pa srećom po nas.
E shoh se kësaj herë ekziston një dozë madhe qetësisë dhe seriozitetit te policia e Kosovës, dhe për fatin ton në mesin e këtyre rrethanave të mira të mos arrihet deri te incidentet e tilla, por e rëndësishme është, këtë duhet ta di opinioni, se njerëzit që kanë marrë mbi vete të drejtën për të organizuar barrikada, për të organizuar shtabe të krizave, ata thonë ne po e bëjmë këtë. Në qoftë se ju jeni kryetari i listës serbe ose deri dje keni qenë kryetar në ndonjë komunë, ju sot më nuk jeni. Në emër të kujt po i thërrisni njerëzve dhe në emër të kujt i bëni barrikadat dhe shtabet e krizave? Këtyre njerëzve duhet ju bëhet e ditur që sot, që nesër të mos jetë vonë, se ata do të përgjigjen për të gjitha ato që do të dalin si pasojë nga barrikadat, thot Jablanović. Policia e Kosovës ka arrestuar më 10 dhjetorish policin serb Dejan Pantić nën akuzat se ka marrë pjesë në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Si përgjigje, grupe serbësh në veri kanë ngritur barrikadat.